Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə Azərbaycan polisi sərbəst toplaşmaq və söz azadlığından yararlanmaq istəyənlərə necə dərs keçir?
Mən jurnalistəm. Mənim işim
var. Çıxı da işin gördüm, çıxı get ha.
Bir daha bölmə, 39-a.
Jurnalistim, böyük adam.
Təhsil haqqında qanun, əmanətlərin qaytarılması haqqında qanun və s. Azərbaycan parlamenti növbəti yay tətilində də bu qanunları müzakirə eləmədən çıxdı. Monopoliyalarla uzun illik mübarizələr nəticəsini azərbaycanlılar görürmü?
Bir karovka bana duğu çatır var ha. İrandan biri köçürsün. Bir karovka bana. Mümkündür. Bananın Azərbaycanda yekiyəsi var. Adime lazımdır, hamı bunu bilir.
Bütün bunlar və başqa şeylərdən kontekst verişində qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra xəbərləri isə İlxan Nəsibli çatdıracaq. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. Nabuka Avropa üçün çox vacib layihədir. Bunu Çex Respublikasının Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg bugün Bakıda bəyan edib. O, Qərbi Avropa ölkələrini prosesdə daha yaxından iştirakiyə çağırıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov isə bəyan edib ki, Bakı qaz əməkdaşlığında Qərblə Rusiya arasında seçimi iqtisadi baxımdan eləyəcək.
Artıq Azərbaycanda bir neçə dənə boru, həm də neft borusu, həm də qaz borusu artıq işləyir. Ardırışla Qazprom arasında danışıqlar davam etdirəcək.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov. Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg Bakıda onu da deyib ki, raketlərdən müdafiə sisteminin quraşdırılması haqqında saziş Amerika ilə bu ay imzalanacaq. Ələkbər Raufoğlu xəbər verir.
İyulun sonlarında Çexiya ilə Amerika Avropada raketə müdafiə sistemlərinin quraşdırılması ilə bağlı saziş imzalayacaqlar. Bunu Çexiya Respublikasının Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg Bakıda bəyan etdi. O deyir ki, raketə müdafiə sistemləri Avropa üçün çox vacibdir. Son dövrlər dünyada kütləvi qırğın silahları, xüsusilə nüvə silahı yayılır. Bu ola bilsin ki, bugün o qədər də böyük narahatlıq doğurmur, amma gələcəkdə əminəm ki, dünya üçün böyük təhlükə törədəcək. Ona görə də biz bu sistemdə iştirak qərarına gəlmişik və bu ayın sonunda sazişin imzalanmasından sonra ABŞ bu sistemə qoşulacaq. Cənab Schwarzenberg deyir ki, perspektivdə Azərbaycandakı Qəbələr stansiyası da Avropadakı antiraket sistemləri üçün yararlı ola bilər, amma onun fikrincə, stansiya indiki halda Avropanın təhlükəsizlik sisteminin tələbatına cavab verəcək səviyyədə deyil. Amma bir gün o bərpa oluna və istifadəyə verilə bilər. Çexi Respublikasının naziri deyir ki, Qəbələ RLS-in gələcəyinə Azərbaycan və Rusiya qərar verməlidirlər. Əgər qərar olsa, onda NATO və Avropa Birliyi ilə də müvafiq danışıqlar aparılmalıdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov isə deyir ki, Bakının Qəbələ RLS-lə bağlı mövqeyi dəyişməyib. Hansısa mərhələdə lazım olsa, Azərbaycan danışıqlara qoşulmağa hazırdır.
Ələkbər Rafoğlu İranın İnqilabi Qvardiyasının komandanı deyib ki, İranın nüvə obyektlərinə istənilən hücum müharibənin başlanması olacaq. General Məhəmməd Əli Cəfəri bugün deyib ki, bu hücumu eləyən ölkə sonra peşman olacaq. İranın nüvə proqramına son qoymaq üçün Amerika İrana hərbi hücumu heç vaxt istisna eləməyib. İsrail isə deyir ki, nəyin bahasına olursa olsun, İrana imkan verməyəcək ki, atom bombasını düzəltsin. İsrailin keçən ay keçirdiyi təlimlər İrana çox ciddi xəbərdarlıq kimi göründü. Gürcüstanın Cənubi Asiya regionunda ümumi səfərbərlik elan olunub. Buna səbəb Gürcüstan tərəfi ilə ağır atışmalarda 3 Asiyalının ölməsidir. Asiya tərəfi deyir ki, Gürcüstan qüvvələri Cənubi Asiyanın paytaxtı Sxinvalini və ətraf 2 kəndi bombardıman ediblər və ən azı 10 adam yaralanıb. Rəsmi Tbilisi isə Cənubi Asiyanı günahlandırır ki, Asiyalılar Gürcü keçid məntəqəsini və Gürcü kəndlərini atəşə tutublar. Belarusda küçədə keçirilən konsertdə əldə qayırma bombanın partlamasından 20 adam yaralanıb. Belarusun müstəqillik günü bayram olunan konserti minlərlə adam izləyirdi, partlayış gecə olub. Daxili İşlər Naziri Vladimir Naumov deyib ki, hadisə yerində ikinci partlayıcı qurğu tapılıb, xoşbəxtlikdən o işə düşməyib. Hakimiyyət partlayışda xuliqanları günahlandırır. Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Azərbaycandan sonra Türkmənistana gedir. Onun Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedov ilə qaz satışı məsələsini müzakirə edəcəyi gözlənilir. İldə 80 milyard kubmetr qaz çıxardan Türkmənistan keçmiş SSRİ məkanında Rusiyadan sonra ikinci ən böyük qaz istehsalçısıdır. Rusiya Türkmənistandan qaz almaq istəyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramından davam eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurdu belir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyirlər. Yanacağının qiymətini başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, kontekst verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycan elə bir ölkədir ki, özünəməxsus qanunlarla idarə olunur. Amma bu qanunlar nədənsə Amerikadakı, Avropadakı qanunlardan fərqlənir və daha çox Azərbaycanda baş verənləri yaşayanda təbiətin qanunlarını yada salmaq olursan. Dalga Gənclər Hərəkatının bugünkü aksiyasından sonra da mənim yadıma biologiyadakı siniflər düşdü. Niyəsini indi biləcəksiniz? Məsələn, canlıların inkişafının birinci mərhələsi balıqlar sinifi sayılır. Onlar suyun altında yaşayırlar, suyun üstündə nə baş verdiyindən xəbərləri yoxdur, heç səslərini də çıxartmırlar. Lap elə SSRİ vaxtındakı Azərbaycan kimi. Nəzəriyyəyə görə təkamül nəticəsində bəzi balıqlar sualtı canlılar quruya çıxmaq öyrəndilər, oldular suda quruda yaşayanlar. Düz onlar hələ bilmirdilər harada yaşayacaqlar, odur ki, elə suyun həndəvərində bir yerlərdə fırlanıb, başlarını qatıb qarınlarını doyururlar. Yəni keçid dövrünü yaşayırdılar. Biləndən sonraki harada yaşamaq daha yaxşıdır, başlayırlar o hədəfə doğru irəlləməyə, amma hələ ayaqları möhkəmlənməyib deyə sürünməyə üstünlük verirlər və olurlar sürünənlər. Nəzəriyyəyə görə bu sürünənlərdən bəziləri sonra quşlara və məməllərə çevrilib, məməllər lazım gələndə üzə də bilir, uça da bilir, hələ biraz yırtıcılaşsalar, başqa məməlləri yiyə də bilirlər. Lap elə indiki böyük inkişaf eləmiş güclü dövlətlər kimi. Nəysə, sözüm onda deyil. Sadəcə bir qrup gəncdir, deyəsən elə bugün məni kimi fikirləşib, amma nədənsə cəmiyyətimizi sürünənlər kimi görüb, buna etiraz bildirmək istəyib, amma alınmayıb. Sürünənlərin sonrakı sərgüzəşlərindən Durna Səfərli danışır.
İyulun 4-də Dalğa Gənclər Hərəkatının ATV-nin Bakı ofisi qarşısındakı aksiyasına imkan verilməyib. Hərəkat fəalları ölkədə baş verən haqsızlığa beynəlxalq təşkilatların diqqətini yönəltmək məqsədi ilə insan haqlarının müdafiəsinə çağırış adlı aksiya keçirmək istəyirlər. Hərəkat sədri Vəfa Cəfərova.
Azərbaycanda baş verən bu son olaylar, insan haqlarının pozulması və s. bizi çox narahat edirdi və biz belə qərara gəldik ki, kampaniyaya başlayaq. Kampaniya ondan ibarətdir ki, Avropa beynəlxalq təşkilatları, ümumiyyətlə dünya üzrə beynəlxalq təşkilatlar burdakı hadisələr haqqında daha ətraflı məlumatlar alsınlar və daha sərt addımlar atsınlar indikindən fərqli olaraq. Biz ATƏT-in qarşısında sürünməyi nəzərdə tuturduq, ora tərəf. Yəni, biz sürünürük, arxamızdan da bizim əyağımızdan dartmalıydılar.
Dalğaçılar ATƏT-in Bakı ofisi qarşısında sürünərək teatral aksiya keçirməyi düşünürdülər. Amma onlar saydığını saysın, Görsəbayi rayon 39-cu polis bölməsinin əməkdaşları nə sayır?7 nəfər dalğaçını maşınlara əyləşdirib aparandan sonra növbə aksiya iştirakçıları hansı səbəbə saxlanılır sualını verən 3 jurnalistə çatdı. Jurnalistlərin vəsiqələrini yoxlayandan sonra polis əməkdaşları onları da bölməyə götürdülər.
Mənim işim
izahmaz səndirəməkdir.
jurnalistik, böyle adam.
Tamam, gömle bunları. Jurnalistik gösterelim, bir şeyler
başlayacaklar. Bir şey de getirdik jurnalistlerden.
39. polis bölmesində aksiyacılarının polis əməkdaşları aksiyanın mahiyyətini aydınlaşdırmağa çalışırdı. Jurnalistləri sərbəst buraxandan sonra bu aydınlatma prosesi düz 4 saat çəkdi.
Atatürk'le görüşmek istiyorum. Qarabağla bağlı, kəndlərlə bağlı.
Nədir tələbiniz? Əsas tələbiniz
Avropaya getmək istəyirlər, Avropaya getmək
istəyirlər. 2 gün olan tələbimizi bildə daha 3 gündən keçsin.
Mən gəlirəm. Bugünkü gün olan tələblərimiz bunlar ibarətdir. Beynəlxalq təşkilatları bütün işlərdə səhmi olmağa çağırır.
Beynəlxalq təşkilatları dünyada olan beynəlxalq
təşkilatları
səhmi
olmağa.
Səhmi olmağa çağırır.
Özünü təqdim etməyən polis əməkdaşı gənclərin aksiyasını xoşməramlı adlandırsa da qanunsuz olduğuna görə onların saxlandığını bildirir.
Hələ araşdırırlar. Yəni hələ bir şey yoxdur. Qanunsuz gətirmə səbəbi qanunsuz piket. İndi tələbləri düzdür, aydındır. Boş tələblərdir, ancaq buna baxmayaraq qanunsuzdur da.
39-cu polis bölməsindən Səbai rayon məhkəməsinə aparılan hərəkət fəallarını xəbərdarlıq edərək buraxıblar. Talha Gənclər Hərəkatı bundan əvvəl 2 dəfə beynəlxalq qurumlara yönəlik aksiya keçirib. Ötən həftə bu hərəkət özü beynəlxalq təşkilat statusu alıb.
Dalğası gənclərin sürünmə həvəsinin nəticələrindən Durna səfəri danışdı, amma Durna bu gənclərin ATƏT-in qarşısında sürünməyə cəhd eləməsini, buna imkan verməyən polislərin jurnalistlər qarşıq onları bir neçə saat süründürməsini gördüyü vaxtda Azərbaycan sürünərək yox, qaça-qaça, uça-uça inkişafını istəyən millət vəkilləri parlamentin binasında son iclaslarını keçirdilər. Son deyəndə ki, elə başa düşmün ki, onları bir daha görməyəcəyiz. Əsla, hələ bu deputatlar ən azı 3 il sonraki sesiyə qədər millətə indiki kimi qulluq eləyəcəklər. Sadəcə indi yay sesiyasının son iclası idi ki, bu deputatlar da tətilə çıxıb dincələ bilsinlər. Dincəlsinlər ki, payızda gələndə adi azərbaycanlıların çoxlan gözlədiyi təhsil əmanətlərin qaytarılması, tikinti və başqa sahələr haqqında qanunları qəbul eləsinlər. Nə isə, parlamentarların tətildən əvvəlki son iclası necə keçdi? İlqar Rəsulun reportajında.
Milli Məclis təhsil haqqında qanunu bu sesiyada da qəbul edə bilmədi. İyulun 4-də parlament yaz sesiyasının son iclasını keçirdi. Bəzi millət vəkilləri sesiyanı təhsil haqqında qanunu qəbul etmədən başa vurmağı mənfi hal kimi dəyərləndirdilər. Deputat Hasim Mollazadə də qanunun qəbul edilməməsindən təəssüfləndiyini bildirdi. Narazı qalanlardan biri, Müsavat deputat qrupundan olan Pənah Hüseyin isə dedi ki, bu il orta məktəblərin buraxılış imtahanlarında yaranan problemlər bu qanunun qəbul olunmaması səbəbindən ortaya çıxdı.
Burada Asim Bey təhsil qanunu dedi, təhsil məsələsi olduqca ciddi məsələdir, Oxtan müəllim. Keçən səfərdə biz bunu qaldırdıq, sizdən də xahiş etdik ki, siyasi rəhbərliyə də bunu çatdırasınız. Həqiqətən bu ilki elə ilkin qəbul dövründə, ondan əvvəl orta məktəb mərkəzləşdirilmiş imtahan dövründə elə problemlər meydana çıxıb ki, açığı bu qanun qəbul edilmədən mənimlə genetik problemlər daha da dərinləşəcəkdir. Bu məsələnin təcili həll etmək lazımdır.
Artıq müzakirəyə çıxarılıb uzun mübahisələrdən sonra birinci oxunuşda qəbul edilmiş təhsil haqqında qanun layihəsinin növbəti sesiyaya dək elə layihə olaraq qalacağı heç kimə sirr deyildi. Ən az ona görə ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının yetkililərindən olan deputat Siyavuş Novruzov bu iclasa qədər dəfələrlə jurnalistlərə bildirmişdi ki, təhsil haqqında qanun prezident yanındakı təhsil şurası tərəfindən mükəmməl işlənib, dövlət başçısının adından parlamentə göndərilməyənə qədər vəziyyət belə də qalacaq. Çünki layihədə ciddi ziddiyyətlər qalmaqdadır. Cənab Novruzov son iclas öncəsi də bu fikirləri səsləndirmişdi. Spiker Oktay Əsədov isə vəziyyəti başqa cür izah eləyir.
Bu təhsil qanunu birinci oxunuşda hazır olunsa biz ondan da ekspertiza vermişik. Ölkələrlə danışmışıq. Bunun üzərində iş gedir. Həqiqətən də ekspertiza tam axara çatmayıb. Biz istəyirik ki, bu qutarsın, yəni çox normal bir qanun qəbul edək.
Onu da deyim ki, təhsil haqqında qanun layihəsində ciddi mübahisə doğuran məqamlar sənəddə Sovet təhsil sistemi ilə müasir təhsil sisteminin elementlərinin birgə tətbiqi, rektorların təyinatı, qəbul imtahanları, təhsil pillələri və s. məsələlərdir. Qanun layihəsi ilə bağlı bu və digər məsələlər istər Milli Məclisin iclaslarında, istərsə də komissiyalarda o qədər çək-çevir edilib ki, bəzən parlamentin dəhlizlərində qanunun qəbul olunmasına müəyyən qüvvələrin imkan vermədiyi barədə danışılanlar da artıq təəccüb doğurmur. Yadda qalan odur ki, artıq hər sesiyanın sonunda deputatlar məhz bu qanunun qəbul olunmamasından daha çox təəssüflənirlər. Deputat Cəmil Həsənli isə hesab edir ki, bu qanun qəbul olunmadığı üçün müəllimlərin, elm adamlarının sosial vəziyyətində irəliləyiş yoxdur.
Gözlənilirdi ki, təhsil qanunu qəbul ediləcək və bu müəllimlərin sosial vəziyyətində müəyyən irəliləyişlərə gətirib çıxardacaq. Bu sesiya ərzində biz buna nail ola bilmədik. Oktay müəllim, tam əminliklə deyirəm və tam səmimi şəkildə qəbul edirəm ki, elmi işçilərin və müəllimlərin, xüsusilə ali məktəb müəllimlərinin, akademiya işçilərinin vəziyyəti çox ağırdır.
Spiker Oktay Əsədov isə hesab eləyir ki, təhsil haqqında qanunun qəbul olunmamasını bu qədər şişirtmək düz deyil. Kimlər düşünür ki, bu qanun qəbul ediləndən sonra elmdə, təhsildə böyük bir inqilab olacaq, yanılırlar. Çünki bu çərçivə qanunudur. Yaz sessiyasının son iclasında daha çox təhsil haqqında qanundan danışılsa da, millət vəkilləri tikinti haqqında, sovet dövründən banklarda qalan əmanətlərin qaytarılması haqqında və s. qanunlarında qəbul olunmamasından narazılıq etdilər. Millət vəkili Zahid Oruç növbəti sessiyada hərbi doktrinanın qəbul olunacağına çox ümid etdiyini bildirdi. Pənah Hüseyin isə bu sessiyada deputatların jurnalistləri məhbəsdə buraxıb tətilə getməsini düzgün saymadı. Amma getdilər. Özü də düz sentyabra dək.
İlqar Rəsul parlamentin son iclasından danışdı və bəzi qanunların yenə də qəbul olunmamasını xatırlatdı. Amma Azərbaycanda elə qanunlar da var ki, qəbul olunub, amma bu qanunun olması həmin problemi aradan qaldırmayıb da. Məsələn, monopoliyalardan, insarlarla mübarizə haqqında. Bəs nəyə görə lazımı qanunlar olsa da, dövlət monopoliyalara qarşı mübarizə apardığını desə də, problem hələ aktuallığını saxlayır. Monopoliyaların inkişafına şərait yaradan nədir? Bu sualın cavabı Marif Çingizoğlu'nun reportajında.
Həm iqtisadi, həm də siyasi şəxslər mətbuatan tutmuş banan biznesinə qədər bütün sahələrin insarda olmasını ilk növbədə hakimiyyət məsələsi ilə bağlayırlar. Şərqərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruzlu hesab edir ki, indiki mövcud vəziyyətdə ən yuxarı səviyyələrdə bəyanatlar verilməsinə baxmayaraq, monopoliyaların aradan qaldırılması əslində həmin bəyanatı verənlərin hakimiyyətlə vidalaşması deməkdir. Ərəsun Oruzlu'ya görə monopoliyaların bir səbəbi varlanmaq, ölkədə iqtisadiyyatın bütün sahələrini nəzarətə həyata keçirməklə bağlıdırsa, digər səbəb də ölkədəki iqtisadi imkanların siyasi oponentlərin əlinə düşməsinin qarşısını almaqdır.
Monopoliyalar olan yerdə iqtisadi azadlıqlar sıra enir və iqtisadi azadlıqlar olmayan yerdə də hər hansı bir rahatdan, demokratikləşmədən və cəmiyyətin güclənməsindən söhbət gedə bilməz.
Məsələnin sırf iqtisadi tərəfinə gəlincə, iqtisadçılar isə bilirlər ki, görünən odur ki, insarçılar varlanmaq və yenə də varlamaq fikrindədirlər. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayla görə burada varlanmaq istəyindən başqa digər bir istək də var. Bu da siyasi hakimiyyətə nəzarət istəyidir. Onun sözlərinə görə hakimiyyətə nəzarət etməyin bir yolu da iqtisadiyyata, biznesə nəzarətdən keçdiyindən əksər sahələrdə ayrı-ayrı məmurların himayəsində olan monopoliyaların mövcudluğu başa düşüləndir.
Təbii ki, burada böyük gəlir əldə etmək məqsədi də var və ayrı-ayrı yüksək vəzifəli məmurların marağı əsasən bununla məhdudlaşır. Ancaq siyasi hakimiyyətin marağı isə daha çox siyasi hakimiyyətə nəzarəti qətiləşdirmək üçün iqtisadiyyata və biznesə də tam nəzarəti həyata keçirməkdir.
Zöhrab İsmayıla görə ilə hakimiyyət sadalanan bu reseplə idarə olunur. Məsələnin digər tərəfinə, monopoliyanın kökünün kəsilməsinə, sağlam siyasi və iqtisadi mühitin yaradılmasına gəlincə ekspertlər bu məsələdə bir qədər ehtiyatlı danışırlar. Misal üçün Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıl indiki siyasi vəziyyətdə monopoliyaya qarşı mübarizə aparmağı xeyli çətin bir məsələ sayır. İqtisadçılarla yanaşı sıravi adamlar da monopoliyanın aradan qaldırılmasında o qədər də ümidli görünmürlər. Bakıda söhbətləşdiyim adamlara görə monopoliyanın aradan qaldırılması o deməkdir ki, gərək indiki məmurların hamısı öz vəzifəsindən uzaqlaşdırılsın.
Bir karovka banan duğu çatır var ha. İrandan biri köçürsün. Bir karovka banan. Mümkündür. Bananın Azərbaycanda yek yəsi var. Adime lazımdır, hamı bunu bilir. Bunu bu boyda uşaq da bilir ki, bananın yəsi falan kəsdi. Ananasının yəsi falan kəsdi. Rusiyadan sement gətirirsə onun yəsi falan kəsdi. Sən birdən 10 milyard da qoysun, səni ora qoymayacaqlar. İstisani elə eləyəcəklər ki, sən onu bara, helə belə verəsən, liç bu bara, istəmirəm, heç nə qoyuram siz üçün hamını pay verdim. Çıxım gedib.
Bu düzələn şeydir. Ona görə düzəlmir ki, dövlətin kəskin qanunu onların üzərində yoxdur.
Bu, paytaxt sakinlərinin monopoliya haqqında dedikləri idi. Şəhər Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruzlu isə hesab edir ki, bütün sahələrdəki insarçılığı monopoliyanı aradan qaldırmağın yeganə yolu qanunların aliliyinə əməl etməkdir. Onun fikrincə, bu olarsa onda bütün sahələrdə, hakimiyyət bölgüsündən tutmuş iqtisadi azadlıqlara qədər bütün sahələrdə azad rəqabət olar.
Marif Çingizoğlu, bizdən ayrılmayın, kontekst davam eləyəcək.
Adriatik dənizinin sahilləri, şiddətli küləklər, amansız fırtınalar ölkəsi. İndi bu uzaq sahillərdə başqa bir fırtına gürlüyor.
Mikhailo əslində necə ölüb, kinodan fərqli olaraq? Həm yerli verilişində bugün səfərimiz Sloveniyayadır. Azərbaycanda ilk dəfə bizdən eşidəcəksiniz. Mikhailo öləndə belindəki çantadakı pul nə pul idi? Mikhailonun meydini tapan şəxslə görüşdürəcəyik sizləri.
Bu amansız fırtına ailələr dağıtmış, evləri xarabazarlığa çevirmiş.
Mikhailo ilə çiyin-çiyinə döyüşmüş Sloveniyalı partizanların xatirələrini ilk dəfə bizdən eşidəcəksiniz. Onlar nə deyirlər? Mikhailonu Azərbaycanlının satması haqqında versiyaların əsası varmı? Bir də Anjelikadan xəbər var.
Həmkarım Rövşən Qəmbərovun hazırladığı həm yerli proqramı bugünkü kontekstdən dərhal sonra efirdə olacaq. İndilik isə kontekst davam edir, dünya dəyişir, həm də bəzən tərsinə. Adi bir misal, kim deyə bilərdi ki, 2 il əvvələ qədər bizə hər il qazı istədiyi qiymətə satan Qazprom indi Rusiya prezidentində minnətçi salıb Azərbaycan prezidentinin ayağına gələcək. Amma Dmitri Medvedev gəldi, istədiyini tam da olmasa, ilkin razılıq da olsa aldı və getdi. Getdi Türkmənistana və bugün bizdən istədiyini orada da istəyib. Nədən Rusiya birdən-birə həmişə qaz satdıqda ölkələrdən indi qaz almaq istəyir? Bu sualların cavabı Natiq Zeynalovun söhbətində.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev hələ Türkmənistana ayaq basmamış, onun səfərinin siyasi deyil, iqtisadi nəticələrinin nə olacağı diqqət mərkəzində idi. Medvedevin Azərbaycana iyulun 3-də başa çatan səfərində olduğu kimi, bir gün sonra Türkmənistana səfərində də Moskvanın daha çox qaz istəyinə nə cavab veriləcəyi qərbdə maraqla izlənirdi. Özünün illik 80 milyard kubmetr qaz istehsalı ilə keçmiş sovet məkanında Rusiyadan sonra ikinci yerdə olan Türkmənistana, indi Rusiyadan da təkliflər var Avropa Birliyindən də. Ölkə başçılarının görüşündən xəbər verən Rusiyanın Interfax İnformasiya Agentliyi yazır ki, prezidentlər Qurbanqulu Berdiməhəmmədov və Dmitri Medvedev ölkələrinin təbii qaz tədarükü sahəsində uzunmüddətli iki tərəfli öhdəliklərinin icrasında əməkdaşlığı müdafiə etdiklərini bildiriblər. Bu öhdəliklərə gəldikdə Rusiya ilə Türkmənistan arasında imzalanan və 2025-ci ilə qədərki dövrü nəzərdə tutan qaz mübadiləsi sazişi son vaxtlar faktiki olaraq işləmirdi. Azərbaycandakı Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bildirir ki, bu sazişə görə 2009-2010-cu illərdə Türkmənistan Rusiyaya ildə 80 milyard kubmetr qaz verməli idi. Amma faktiki olaraq bugün həmin göstərici ildə 50 milyard kubmetri keçmir. İlham Şaban bildirir ki, son illər özünün enerji sahəsində siyasətində müxtəlifliyə can atan Türkmənistan, çətin ki, Medvedevin səfərində də Moskvanı qanı edən razılaşmalara gitsin.
Bilmirəm ki, Türkmənistanda da hansısa çox böyük əhəmiyyət, strateji əhəmiyyət kəsb edən bir sənəd imzalanır.
Rusiya və Türkmənistan prezidentlərinin görüşündən sonra yayılan birgə bəyanatda da Moskvanın istəklərinə Aşqabadın nə cavab verdiyi birbaşa qeyd olunmur. Rusiya prezidentinin bir gün əvvəl, iyulun 3-də Bakıda keçirdiyi görüşlərdən sonra da Azərbaycanın Rusiyaya nə qədər qaz satıb satmayacağı bəlli olmadı. Bundan əvvəl Qazpromun rəhbəri Azərbaycanın bütün qaz həcmini dünya qiymətlərinə satın almaq istədiyini bildirmişdi. Rusiya prezidentinin Bakı səfərindən sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri bildirdi ki, qaz satışı sahəsində danışıqları nə ilə nəticələndiyini öyrənmək hələ tezdir. Çünki bu danışıqlar hələlik davam edir.
Ardınçla Qazprom arasında danışıqlar davam etdiriləcək və ilk növbədə bu kommersiya baxımından danışıqlar davam etdirəcəklər və onun nəticələri yəqin sizə məlum olacaq.
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban düşünür ki, Bakının bu cavabı nə hə deməkdir, nə də yox. O, Bakının həmin cavabla yaxın 5 ildə həm Rusiya, həm də qərb ölkələri qarşısında manevr imkanlarını artırdığını düşünür. İlham Şaban qeyd edir ki, Türkmənistan son vaxtlar enerji satışı imkanlarını genişləndirmək kursu götürdüyündən çətin ki, Medvedevin şirinlikləndirici təkliflərinə razılaşsın. İndi Aşxabad, Çin, İran, Azərbaycan istiqamətində imkanlarını genişləndirmək istəyir və onun bu planları Azərbaycanın Avropa Birliyinin də maraqlarına uyğundur. Avropa Birliyinin istəyi odur ki, Türkmənistan öz qazının bir hissəsini Xəzərdən keçməklə Azərbaycan vasitəsilə nəql eləsin. Bu halda Türkmən qazı Avropa Birliyinin dəstəklədiyi Nabuko kəmərini də qidalandıracaq. Bu kəmər işə düşərsə, Orta Asiya qazının Rusiyadan yan keçməklə Avropaya çatdırılmasına imkan yaranacaq.
Natiq Zeynalovun reportajı idi bu. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Kontekst proqramı davam edir Azadlıq Radiosunda və onu da xatırladım ki, bizim indiki verilişimizə təkcə Bakıda 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezgilərində də qulaq asa bilərsiniz və bir də www.azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə internet üzərindən də. Rusiya son zamanlar istər Azərbaycan, istərsə də digər keçmiş MDB ölkələrinə münasibətlərini yaxşılaşdırdığını göstərmək istəyir. Və həmin dövlətlər də ümid edirlər ki, Rusiya ilə bu münasibətlərin yaxınlaşmasından müəyyən gəlirləri əldə edəcəklər. Məsələn, Azərbaycanın iqtisadi gəlirləri nəzərdə tutduğunu demək olar, Moldova Rusiya ilə yaxınlaşmağa başlayandan Dinistriyanı problemini həll eləməyə başlamış kimi görünür. Amma bir dövlət istisnadır, bu da Gürcüstan. Gürcüstan Rusiya ilə yaxınlaşmaq yerinə əksinə uzaqlaşdığından elə ərazisindəki separatçı bölgələrlə bağlı da problemlər yaşayır və son problemlərindən biri də Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə bağlıdır. Bunlarla bağlı indi Kəbiran Dilavəri danışır.
İyunun 29-da və 30-da Qaqra və Sxomidə 12 nəfərin yaralanması ilə nəticələnmiş partlayışlardan sonra tanınmamış Abxaziya Respublikasının rəhbərliyi bu regionla Gürcüstanın qalan ərazisi arasındakı sərhəddi qeyri-müəyyən müddətə bağlayıb. Abxaziya rəsmiləri o cümlədən Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba partlayışlarda Gürcüstanın kəşfiyyat orqanlarını günahlandırır. Gürcüstan rəsmiləri isə əksinə partlayışları Abxaziyadakı cinayətkar qruplar arasındakı təsir dairəsi uğrunda mübarizənin tərkib hissəsi sayılır. Partlayışlar Abxaziya prezidenti Sergey Bagapşla ona rəqib qruplaşma olan Raul Hacimba arasındakı mübarizənin yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu göstərir. Hacimbanın adı Aura təşkilatı ilə əlaqələndirilir. Bu qeyri-rəsmi təşkilat 1992-93-cü illərdə Gürcüstanla aparılan müharibənin veteranlarını birləşdirir. Avruanın üzvləri ötən ay keçirdikləri qurultayda Abxaziyanın xarici siyasətini kəskin pisliyi və Abxaziya rəhbərliyinə etimadsızlıq göstəriblər. İyunun 26-sında Baqavş Gürcüstanla münaqişənin həlli ilə bağlı müzakirələr aparmaq üçün Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşüb. Bu, Baqavşın Rusiya prezidenti ilə ilk görüşüdür. Putin dövründə Baqavşla görüşmüş ən yüksək vəzifəli şəxs isə Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov olmuşdur. Medvedevin Baqavşla görüşməsi faktı Rusiyanın Gürcüstan rəhbərliyinə və Baqavşın Sxomidəki rəqibinə mesajı kimi də qəbul oluna bilər. Aprelin sonunda Rusiya münaqişə zonasına əlavə 500 sülh məramlı göndərməklə gərginliyin daha da artmasına səbəb olmuşdu. Mayın 21-də Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyadan bu əlavə kontingenti ərazidən çıxarmağı rəsmən tələb etdi. İyunun 5-də Avropa Parlamenti də məsələ ilə bağlı qətnamə qəbul eləmişdi. Qətnamədə Rusiya həmin kontingenti ərazidən çıxarmağa çağırılırdı. Sənəddə həmçinin regiondakı sülh məramlı qüvvələrin formatına dəyişikliklər edilməsi, Avropa İttifaqının sülh prosesinə daha geniş şəkildə cəlb olunması və Avropa İttifaqının üzv dövlətlərin BMT-nin Gürcüstandakı müşahidə missiyasında iştirakının daha da genişləndirilməsi təklif edilib. Sülh məramlı qüvvələrin hazırki formatının dəyişdirilməsi Abxaziya münaqişəsinin həllinə dair Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının razılaşdırdığı çox mərhələli həll planının ilk mərhələsidir. Bu plan Putinin apreldə Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi barədə göstərişinin ləğv olunmasını, Qali və Oçamçira iqtisadi reabilitasiyasını və onlara xüsusi iqtisadi zona statusu verilməsini, nəhayət Abxaziyanın gələcək statusunun Gürcüstan hökuməti ilə birbaşa danışıqlar çərçivəsində müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu ölkələrin nümayəndələrinin sözü gedən planı müzakirə eləmək üçün iyunun 30-da Berlində bir araya gələcəkləri planlaşdırılırdı. Ancaq bu görüşün baş tutub tutmaması ilə bağlı heç bir məlumat verilməyib.
Kəbiran Dilavəri, Azadlıq Radiosunun kontekst verişi davam edir. Azərbaycanda indi tez-tez Sovet dövrünü yada salırlar. Siyasət üçün bu acı bir keçmişdir. Amma bəziləri üçün artıq əl satmaz olan nostalgiya. Nostalgiya keçirənlər daha çox, məsələn, maaşla dolanmağa mümkünlüyündən ötürü darıxırlar, növbəyə durub ev almağa mümkünlüyündən ötürü və həm də bu qruplardan biri də yayda, istirahətə gedib düşərgədə dincəlməkdən ötürü darıxır. Məsələn, həmin insanlar, amma bir şey qəribədir ki, həmin insanlar indi öz uşaqlarını bir vaxtlar özləri getdiyi düşərgələrə göndərməyə elə də həvəsli deyirlər, hətta düşərgələr olsa belə. Nədənindən Sevinç Hüseynzadə danışır.
Klubla getmişdik, Maladyojna klubuna orada iştirak eləmişdik. Maraqlıdır, səhər yeməyi, gündüz yeməyi, hər şey maraqlıdır, gündə bir şey dənizə gedirdik.
15 yaşlı Aysel 2 il əvvəl Bakıdakı uşaq düşərgələrindən birində istirahət eləməsindən danışır.
Biz orada 2 həftə qalmışdı, hər gün bir şey idi, datdı-datdı, şey, istədiyimiz şeyləri.
Aysel kimi hər il Həmkarlar Konfederasiyasının məlumatına görə düşərgələrdə 2400-ə yaxın məktəbli istirahət eləyir. Amma bu göstərici əslində böyük deyil. Əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda 7 yaşından yuxarı yuxarı 1 milyon yarımdan artıq uşaq var və Sovet dövründə 600-700 min uşağın düşərgələrdə istirahət eləmək imkanı var idi, onda 2400-ün kiçik rəqəm olduğunu görmək çətin deyil. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası aparatının rəhbəri Həsən Cəfarov deyir ki, qurumları bu il uşaqların istirahətini yalnız 4 düşərgədə təşkil edə bilib. Bu da təmsil elədiyi təşkilatın maliyyə çatışmazlığı ilə bağlıdır. Həsən Cəfərov deyir ki, düşərgələrin ikisi Mərdəkanda, ikisi isə Nabranda yerləşir. Həmkarların yolu ilə istirahət valideynlərə 21 günə 12 manat 50 qəpiyə başı gəlir. Belə ki, valideyn yollaşın cəmi 10%-nin ödənişini eləyir. Qalan məbləğ isə həmkarlar təşkilatları və təsərrüfat orqanlarının hesabına ödənilir.
Bu il fəaliyyət göstərən 4 dənə sağlam üçvəliyyəsindəki istirahət edən uşaqlar var. Onların təxminən 1200 nəfəri tam güzəşli, yəni pulsuz istirahət edirlər. Həmkarlar itfaların, həm təsərrüfat orqanlarının bircə çatdığı qərar əsasında. Ola bilsin, onların maddi imkanları nəzərə alınıb, elə bir qərar qəbul olunur.
29 ildir uşaq düşərgələrindən birinə rəhbərlik eləyən Raqif Şirəliyev deyir ki, hazırda bütün düşərgələr maddi problemlə üzləşib. Əksəriyyəti Sovet dövründən sonra ya özəlləşib, ya da bağlanıb. Amma təmsil elədiyi Daxili İşlər Nazirliyinin Çingiz Mustafayev adına uşaq düşərgəsi bu dövr ərzində bir dəfə də olsun qapanmayıb. Düşərgəyə bugün də yüzlərlə uşaq gəlir.
Hər növbədə 100 uşaq, 3 növbədə. 250 nəfərli yerin düşərgə. Yenidən qalxacaq 250 olacaq. Gündəlik də var o məsələ. Əvvəllər uşaqların sayı çoxdur, amma müqayisə olunmayan dərəcədə. Çünki indi şərait də tamam yaxşıdır, başqa deyil. Bir yeganə mənfi cəhət odur ki, Sovet dövründə düşərgələr çox idi. Yəni bir-birimizə tez-tez qonaq gəlib gedirdi. Daha nisbətən maraqlıdır. İndi tək qaldığımızı görə biraz çətindir.
Daxili İşlər Nazirliyinin Çingiz Mustafayev adına uşaq düşərgəsinin 22 günlüğün qiyməti 220 manatadır. Düşərgənin birinci növbəsi ötən ay bitib, ikinci isə iyulun 5-dən başlanır. Düşərgəyə baş çəkən zaman ikinci növbənin açılışına cəmi 1-2 gün qalmışdı, amma yorğan döşəyə təmiz ağ keçilməmişdi, digər tərəfdən də yataq otaqlarından rütubət iyi gəlirdi. Amma düşərgənin rəisi bildirdi ki, bura nazir müavininin uşaqlarından tutmuş, adi vətəndaşların övladları da istirahət eləməyə gəlir. Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin əksəriyyəti isə Sovet dövründən sonra uşaq düşərgələrinin fəaliyyətindən bixəbər olduqlarını ya da düşərgələrə etibar etmədiklərini dedilər. Düzdür, fərqli fikirdə olanlar da vardı.
Bizim vaxtımızda var idi, amma indi bilmirəm, indi olsa da mənə belə gəlir ki, hər ki valideyn öz uşağını indi buraxmaz.
Nəyə görə buraxmaz?
İndi biraz açıqlıqdır, sərbəstlikdir. O sərbəstlik də həmişə yaxşı nəticə vermir.
Neçən sinif toxuyursan?
6-da.
Yay tətilini necə keçirdin? Hadi keçirdin?
Bağda.
Bakıda, bağda. Gəzirik özümüz üçün.
Düşərgədə məsələn uşaqlarla bir yerdə belə istirahət eləmək istəməzdin?
Yox, özüm belə yaxşı keçirdirəm.
Etibar eləmək olar. Tərbiyəli hər yerdə, tərbiyəli də tərbiyəsiz də tərbiyəsiz. İndiki hazırda bir 10% valideynlərin imkanı çatar, 90%-in yox. Mən imkanım çatır.
Göndərmək.
Ancaq evdə.
Bu, Bakı sakinlərinin dedikləri idi. Uşaq hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Yusif Bəkirov isə deyir ki, əhalinin sosial durumu aşağı olduğundan valideynlər övladlarını düşərgələrə göndərə bilmir.
2006-cı ildə tövsiyələr də verilmiş ya da böcək uşaqları istirahətdə istirahətçiliyi dövlət tərəfindən qorunmur və dövlət heç bir şərait yerədə Biz müstəqilliyimizi əldə elədikdən sonra biz bütün uşaqların istirahətini məhv elədik.
Azərbaycan 1992-ci ildən BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasına qoşulub. Konvensiyaya görə dövlət uşaqların istirahəti üçün şərait yaratmalıdır.
Sevin Süleyzadə uşaqların istirahət şəraitindən danışdı, belə bir şərait varmı sualına cavab verməyə çalışırdı. Bugünkü kontekstdə bu son reportajımız idi, bugün sizə Azərbaycan polisinin dalğanın sürünmək aksiyasının qarşısını almasından danışdıq. Azərbaycan parlamentinin yay tətilindən öncəki son iclasından monopoliyaların mübarizədə nədən hələ nəticə əldə eləmək mümkün olmur və başqa şeylərdən də danışdıq. Bütün bu mövzular haqqında azadlıqradiosu.az saytında da məlumatlar tapa bilərsiniz. Onların həm səsli, həm də görüntülü variantlarını əldə edə bilərsiniz və həm də forumlarımıza qatıla bilərsiniz. Sorularımıza qatılıb fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Həm dinlədiyiniz reportajlar haqqında, həm də qoyulan suallarla bağlı. Bu dəfəki sualımız belədir. Azərbaycanda söz azadlığının sərhədi hardan keçir? Hansı mövzulardan jurnalistlər daha çox çəkinir? Bu suala Azadlıq Radiosu az saytındakı forumda cavab verə bilərsiniz və gələn mesajlarımız da var. Məsələn, Azərbaycanda söz azadlığı olmayıb yoxdur və olmayacaq da. Demokratiya, ədalət və insan haqları kimi. Çünki Azərbaycanlı bunların heç birinə layiq deyil. Atatürk yəqin bizim haqqında belə deyərdi. Azərbaycanlının Azərbaycanlıdan başqa düşməni yoxdur. Bunu Kazım yazırdı Nehrəmlən. Azərbaycanda söz azadlığının sərhədi hulqumdan keçir. Söz var, deyirlər, qadına söz demə hulqumu yoxdur, deyəcək. Söhbət də bundan gedir ki, Azərbaycanda qadınlar sözlərini kişilərdən daha yaxşı deyə bilirlər, ən azından fikirləşdiklərini də səssiz sözə çevirirlər. Kişilər isə əvvəl beynində senzura başlayırlar, fikrini ixtisar eləyir, sonra hulqumdan deyəcəyi sözlərin yarısını da kəsib atırlar və axırda etiraz bildirmək istəyəndə də ağzına çıxanda oradan sadəcə cılız arvad səsi ilə nəsə yalvarmaq çıxır. Kəsəsi ancaq yaltaqlamaq istəyəndə söz azadlığını məhdudlaşdırmırlar. Bizim kişilər bunu Elxan yazırdı Mainstan. Bu Azadlıq Radiosu az saytına gələn forumdan mesajlarımız idi. Siz də saytımıza gəlin, fikirlərinizi bizimlə bölüşün.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və salam, bugünkü kontekst verişi başa çatdı. Verişi mən təqdim elədim, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Adriyatik dənizinin sahilləri, şiddətli küləklər, amansız fırtınalar ölkəsi. İndi bu uzaq sahillərdə başqa bir fırtına gürlüyor.
Mikhailo əslində necə ölüb, kinodan fərqli olaraq? Həm yerli verilişində bugün səfərimiz Sloveniyadır. Azərbaycanda ilk dəfə bizdən eşidəcəksiniz. Mikhailo öləndə belindəki çantadakı pul nə pulu idi? Mikhailonun meydini tapan şəxslə görüşdürəcəyi sizləri.
Bu amansız fırtına ailələr dağıtmış, evləri xarabazarlığa çevirmiş.
Mikhailo ilə çiyin-çiyinə döyüşmüş Sloveniyalı partizanların xatirələrini ilk dəfə bizdən eşidəcəksiniz. Onlar nə deyirlər? Mikhailonu Azərbaycanlının satması haqqında versiyaların əsası varmı? Bir də Anjelikadan xəbər var.
Sloveniyaya ayaq basan kimi burada partizan hərəkatının niyə güclü olduğunu bəlkə də əsas səbəblərindən birini anlayırsan. Düzdür, slovenlərin döyüşkənliyini, mərdliyini heç kəs tanıya bilməz, amma dağların arasından ilan kimi qıvrıla-qıvrıla keçir, qatar, baxırsan, amma dağ sıraları qutarmır ki, qutarmır. Çaylar birdən elə dərin dərələrdən keçir ki, qatarın keçdiyi körpüdən baxırsan, adamın az qala baş gicəllənir. Bir sözlə, relyef elə relyefdir ki, partizanla döyüşmək üçün gərək birinci onu axtarıb tapasan.
Sloveniyada Mikhailonun 9 aylıq partizan həyatı ilə bağlı 3 yerə baş çəkəcəyik. Bunlardan biri Vitovye kəndidir, Mikhailonun həlak olduğu yer. Çepovan kəndi, onun bastırıldığı yer və bir də Şempas qəsəbəsi, onun heykəlinin qoyulduğu yer. Sonuncudan başlayaq. Orijinala çox yaxındır, deyir Siril Zupanç, Mikhailonun heykəlini göstərir. Siril Zupanç Mikhailo ilə eyni partizan korpusunda döyüşüb. İndi 83 yaşı var. Sloveniyada partizan hərəkatı haqqında Qələbə adlı kitabını mənə göstərir. Kitabın böyük bir bölümü də Mikhailonun qəhrəmanlıqlarına aiddir. Kitabda Mikhailonun Azərbaycanlı partizan yoldaşı Mir Damətlə birgə şəkli var. Siril Zupanç deyir ki, heykəl Mikhailonun kitabdakı şəklinə çox oxşuyur. Siril Zupançla söhbətə hələ qayıdacaq. Əslində, bu heykəl yox pastamenti ilə birlikdə təxminən 2 metr yarım hündürlüyündə böyük bir büstdür. Üstündə Mikhailonun Azərbaycanın da qəhrəman oğlu olduğu yazılıb. Abidənin müəllifi heykəltəraş Akif Ələsgərovdur. Heykəli keçən ilin payızında Azərbaycan hökumətinin maliyyəsi ilə qoyublar. Şempas vaxtı ilə partizan oylağı olub, deyir Andrey Kampari, yaxınlıqdakı Novogoritsə şəhər meriyasının əməkdaşı. Mənə o bələdçilik eləyir. Mikhailonun heykəli Şempasda, orta məktəbin yanında və şose yolunun kənarında qoyulub. Slavenlər heykəlin yerini təsadüfən seçməyiblər. Andrey Kampara deyir ki, elə bir yer seçiblər ki, uşaq böyük onun haqqında məlumatlansın. Bir də Mikhailo həlak olduğu dağlara, daha dəqiqi Vitovye kəndinə baxır. Heykəlin yanında çox yubanmayıb yollanırıq Vitovye kəndinə, Mikhailonun meydini tapan qadından görüşməyə.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Şokraus! Şeytandır, iblistir, yağdandır. Akırçı Mikhailo'nun özüdür. Tutun onu!
Uzaq sahillərdə filmində Mikhailonun ölüm səhnəsi bədii təxəyyülün məhsuludur. O, həm kənd sakinlərinin güllələnməməsi üçün, həm də qaldığı ev partladılmasın deyə təslim olur. Hərçənd buna təslim olmaq da demək olmaz, həm özü ölür, həm də özü ilə götürdüyü bomba partlayıb onu mühasirəyə almış almanları öldürür. Mikhailo ilə əsl həqiqətdə də mühasirəyə düşüb, amma təslim olmağı ağlına belə gətirmir. Müharibə vaxtı bura saman yığarlarmış. Vitovye kəndindəki bir ambarı göstərirlər mənə. Əfsanəvi qəhrəmanın ömrünün son günü burada keçib. Təxminən 3 metrin 3 metri olan bu səliqəsiz ambara vedrələr, yeşiklər, karton, qutular yığılıb. Bu ambar istifadəsiz 2 mərtəbəli binada yerləşir. Binanın özü isə 2-ci Dünya Müharibəsi vaxtı qonaq evi olub. Həmin gecə onlar bu ambarda saman üstündə yatırdılar. Mikhailo və onun partizan yoldaşı Andrey Kamel 1944-cü ilin soyuq noyabr günlərinin birində yaxınlıqdakı Triyes şəhərindən xüsusi əməliyyatdan qayıtmışdılar, nazistlərə məxsus bankı yarmışdılar. Gecə almanların bir neçə nəfərdən ibarət dəstəsi kəndə daxil olur, evi mühasirəyə alır. Atışma düşür, Andrey Kamel qapıdan çıxır, amma bir az gedəndən sonra onu vurub öldürürlər. Mikhailo isə evin arxasındakı pəncərədən atılır. Həmin pəncərə sonradan kərpiclə hörülüb. Mənə kəndin yerləşdiyi Nova Goritsa rayonunun meriyasında işləyən Andrey Kampara bələdçilik eləyir. Ambarın arxasına keçirik.
Mikhailo pəncərədən atılandan sonra 10-15 metr yuxarı qalxıb. Amma orada onu vurublar.
Həmin yerə qalxırıq. Eni uzunu 5-6 metr olan bir otduqdur. Mikhailonu burada vurublar, onun meydini 4 yaşlı bir qız tapıb. Həmin qız Mira Xrovatin 63 il qabaqki hadisəni belə xatırlayır.
Tukaj na našem dvorišću je padu Mikhailo.
Mira Xrovatin deyir ki, Mikhailonun meydini yolun kənarında tapıb. Onun belində çanta var imiş, içi italyan pulları ilə dolu. Yolun kənarında kiçik bir su saxlancı var idi. Mikhailonun başı həmin suyun içinə əyilmişdi. Su qırmızımtıl rəngdə idi, yağış yağırdı və Mikhailonun saçının boyasının rəngi çıxmışdı. O, almanlara oxşamaq üçün alman zabiti munduru geyməkdən başqa həm də saçını boyayardı. Amma Mikhailonun meydi 2 gün sonra tapılıb. Yerli sakinlərin gümanına görə Mikhailonu almanlar öldürməyiblərmiş, ölümcül yaralayıblarmış. Yerli sakinlər güman eləyir ki, Mikhailo bir gün sağ qalıb, amma tapanca ilə sonradan özünü vurub. Kənd sakinlərinin təşəbbüsü ilə Mikhailonun həlak olduğu yerə xatirə daşı qoyulub. Üstündə yazılıb ki, burada Sovet qəhrəmanı, diversant Mikhailo həlak olub. Xatirə daşının önündə güllər əkilib. Amma Mira Xrovatin deyir ki, Mikhailo sağ da qala bilərdi, əgər bir nəfərin dediklərinə inansaydı. Az sonra, elanlardan sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunda həm yerli verişinə qulaq asırsınız, verişi Rövşən Qəmbərov hazırlayıb.
Şəhərdə partizanlar var, bütün şübhəliləri saxlayın.
Mixailonun almanların arasında törətdiyi diversiyalardan sonra axtarış başlayardı və Triestdəki bankın yarılması da belə fövqəladə hadisələrdən idi. Almanlar Mixailoginin gecəni keçirdiyi Vitovie kəndinə də gəlmişdilər. Kənddəki partizanlardan biri də Henrik Xrovatin idi. O vaxt 4 yaşı olan həmsöhbətimiz Miranın gələcək qaynatası. Henrik qərara gəlir ki, gecəni kənddəki evində keçirməsin, partizanların dağlardakı qərargahına getsin. Yenə Mira Xrovatini dinləyək.
In pole oče od mojega muža, ki je šel vestit, je istočasno pred Mihailo Tantir.
Mira deyir ki, almanların gəlməsi xəbərini qaynatası Mihailo gilə çatdırıb məsləhət görüb ki, onunla bir yerdə dağlara çəkilsinlər. Amma nə Mihailo, nə də onun partizan yoldaşı Andrey Kamel almanların kəndin içinə girəcəyinə inanmayıblar. Mira deyir ki, inansaydılar hər şey yaxşı qutarardı. Mira güman eləyir ki, Mihailo Gil kənddə ona görə qalıblar ki, almanlar qabaqlar da Vitovie kəndinin ətrafında görünərdilər, amma partizan yuvası olan bu kəndin içərilərinə girməyə cürət eləməzdilər. Mira deyir ki, almanlar həmin gecə onun qaynatasının evini də ələkvələ eləyiblər. Yataq otaqlarına da hətta giriblər, amma Henriki tapa bilməyiblər. Çünki Henrik Xrovatin kəndi tərk eləyib, 3 gün dağlarda gizlənir. Elə buradaca bir məqamın üzərində ətraflı dayanmaq istəyərdim. Belə bir fikir var ki, Mehdi Hüseynzadənin ölümünə səbəb bir satqının almanları onun yeri haqqında məlumatlandırması olub. Amma bəlkə də düşünmək olar ki, Mira Xrovatindən bayaq eşitdikləriniz bu versiyanın üzərinə bir qədər şübhə kölgəsi salır. Hətta Azərbaycanda belə bir ehtimalda səslənir ki, Mixailonu onunla bir yerdə döyüşmüş bir azərbaycanlı partizan yoldaşı satıb. Mən bunun nə dərəcədə ağlabatan olduğunu Mixailonun Sloveniyalı partizan yoldaşlarından soruşdum. Ümumiyyətlə, satqınlığı haqqında versiyanı təəccüblə qarşıladılar. Dominik Şirokun 1944-cü ildə 14 yaşı var idi. Ləqəbi Minçe idi. O, partizanları ərzaqla təmin edən dəstədə idi və o cümlədən Mixailo gilə dəfələrlə ərzaq aparmışdı. Deyir ki, Mixailonu partizanlardan kiminsə satmasına inanmır. Çünki Mixailo bugün partizan geyimində olurdu, sabah mülkü paltarda, o bir günsə Alman zabiti geyimində. Saçının rənginə də dəyişdirirdi, yerlərini də daim dəyişirdilər. Ona görə də onun sabah harda olacağını heç kim bilə bilməzdi. Dominik Şirok deyir ki, Mixailoda qorxu hissi yox idi, əsl qəhrəman idi, hətta almanları ələ də salırdı. Bəzən onlarla restoranda yemək yiyib gedəndən sonra kağız göndərirdi ki, ən xoş arzularla Mixailo. Almanlar onun başına 300 min marka pul qoyublarmış. Mixailonu iki dəfə bastırıblar. Onun qəbri həm var, həm də yoxdur. Bu haqda elanlardan sonra.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda heç kəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Almanlar Çepavan kəndinin daşını daş üstə qoymayıblar. Əvvəl bombalayıblar, sonra da yandırıblar. Bu, Çepavanlılardan alınan qisas idi. Kəndi partizan yuvasına çevirdikləri üçün. Mixailo da burada torpağa tapşırılıb. Çepavan dağların arasında böyük bir dərədə yerləşir. Mənzərəli yerdə, amma ucqar bir kənddir. Kənddə hətta çörək dükanı da yoxdur. Çörəyi kəndə maşınla gətirirlər. Mikhailo kənddəki müqəddəs İvan kilsəsinin həyətindəki qəbristanlıqda dəfn edilib, qardaşlıq məzarında, ondan çox partizan yoldaşı ilə birlikdə. Mənə başdaşın üstündəki yazıları göstərirlər. Birinci Mikhailonun adı gəlir, sonra Sloveniyalı ayrı partizanların. Qardaşlıq məzarında hətta Manqolistandan da olan bir partizan var. Amma Mikhailonun Çepovanda son mənzilə yola salınması, məzarında rahat uyuması da onun silahdaşları, partizan korpusu tərkibindəki Rus batalyonundan olan yoldaşları üçün asan bir iş olmayıb.
Ta batalyon ni mogu takoy, ni mogu takoy drugi dan u petek yet.
Mikhailo ilə eyni korpusda döyüşmüş Siril Zupanç danışır ki, Rus batalyonu Mikhailonun meydini Vitovyadan dərhal götürə bilməyib, bu təhlükəli idi. Əvvəl iki tabut tapıb onu Vitovyada bastırırlar. Gecə isə əməliyyat başlayır. Siril Zupanç danışır ki, gecə partizanlar at arabası ilə kəndə gəlirlər. Mikhailonun tabutunu qazıb çıxarırlar və araba ilə Çepovana aparırlar. 6 saat çəkir bu. Siril Zupanç deyir ki, Çepovanda kilsənin həyətində bastırılsalar da, Mikhailo və başqa bölgələrdə həlak olmuş yoldaşları partizan qaydası ilə dəfn ediliblər. Havaya ateş açılıb. Qardaşlıq məzarının üstündə isə 5 guşəli ulduz var.
Mənim zabitlə görüşüm var. Saat 9-un yarısında. Eşidirsiniz? 9-un yarısında.
Sloveniyada olarkən onu axtarmaya bilməzdim. Hərçənd Azərbaycanda belə bir fikir var ki, Mikhailonun Anjelika adlı sevgilisi olmayıb.
Sağ ol Anjelika. Sözlərini eşitdik.
Başqa adlar çəkilir. Amma həmsöhbətlərim olan partizanlar dedilər ki, Angela adlı bir qız olub, özü də sağdır, İtaliyanın Triest şəhərində yaşayır. Onda Mikhailonun şəkilləri, hətta Mikhailo ilə birgə şəkilləri də var. Amma səfər vaxtı mümkün olmadı bu məsələni dəqiqləşdirmək. Telefonunu tapa bilmədim Angelanın. Söz vermirəm, amma çalışacağım ki, növbəti verilişlərin birində bu məsələyə bir də qayıdım.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini alınmaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir yəmə arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyle gəlir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Qatardan Sloveniyanın Novogoritsa şəhərində düşmüşdüm. Novogoritsa Mikhailonun həlak olduğu yerdən bir neçə kilometr aralıda yerləşir. Şənbə günü səhər idi, Avropanın bir çox yerlərindəki kimi burada da istirahət günləri demək olar ki, heç yer işləmir. Hamı istirahət edir. Səhər yeməyinin vaxtı idi və bircə dəmir yolunun bufeti açıq idi. Orada da yeməyə heç nə yox, ancaq içki var idi. Bir tərəfdən də 30 dərəcədən yuxarı qalxmışdı temperatur. Mineral su götürdüm. Bufetçi cavan bir oğlan idi. Soruşdum ki, Mikhailonu tanıyırsan mı? Fikrə getdi. Əlavə elədim ki, partizan olub. Biraz da fikirləşdi. Sonra qayıtdı ki, təəssüf ki, sizə kömək eləyə bilməyəcəm. Məndə nə onun, nə də başqa partizanların mobil telefonu var. Bu əhvalatı niyə danışdım? Sloveniya uzun ömürlər ölkəsidir. Müharibəni görən xeyli adam yaşayır burada. Orta nəsildə var ki, yaxşı məlumatlıdırlar müharibə haqqında. Onun qəhrəmanlarını yaxşı tanıyırlar. Amma yeni nəsil haqqında bunu ürəklə demək olmaz. Mikhailonun həlak olduğu evi sökə bilərlər. Bunu mənə bələdçilik eləyən Novogoritsa şəhər bələdiyyəsinin əməkdaşı Andrey Kamparadan eşitdim.
Çünki gənc nəsil həmin torpaq sahəsində yaşamaq istəyə bilər. Ola bilsin ki, 5 ildən sonra, 10 ildən sonra həmin ev daha olmayacaq.
Andrey Kampara bunu Azərbaycan hökumətinə mesaj olaraq deyirdimi, bilmirəm. Dedi ki, maliyyət tapmaq mümkün olsaydı, həmin evi satın almaq orada Mikhailonun muzeyini yaratmaq olardı. Beləcə həm Azərbaycanın, həm də Sloveniyanın öz qəhrəmanı saydığı Mixaylo ilə bağlı xatirələr diktofonumda, kadrlar kameramda üst tutdum geriyə, Praqaya. Açığı, Mixaylo ilə bağlı söhbətləri, necə deyərlər, birinci əldən eşitdikcə onun qəhrəmanlığı adamın gözündə daha da böyüyür, möhtəşəmləşir. Doğrudan da, məsələn, Baharın 17 anı filmində almanların içində işləyən Polkovnik İsayev haqqında söhbət gelir. Əslində isə həyatda belə bir qəhrəman olmayıb, onun prototipi sadəcə sovetlərə işləyən yüksək vəzifəli alman zabiti olub. Mixaylo isə heç bir yazışı yaratmayıb, bu əfsanə deyil, real bir qəhrəmandır. Alman zabiti mundiri geyib, saçını boyuyub, almanca mükəmməl danışaraq nasistlərin içində işləmiş Mixaylonun şücayəti bu baxımdan doğrudan da tarixdə az-az rast gəlinən qeyri-adi, fenomenal bir qəhrəmanlıqdır. Həmyerli verilişindəki bu həftəki söhbətimiz burada başa çatır. Bir də sizinlə gələn həftənin 5-ci günü görüşəcəyik. Sağ olsun.
Azadlıq radiosunda həm yerdə qulaq assız verişi Rövşən Qəmərov hazırlamışdı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhəm 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təxim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öcə yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəkə olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bu sa
başını tök deyim, gel qanim ilə oynama. İnsafın əgər var, insafın əgər varsa söylə bu nizami. Sənlə necə rəftar eləsin ey məhitaban, sənlə necə rəftar eləsin sevgili canan.